Сёння святы отец прыняў на аўдыенцыі верхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў Антонія Гутэрэса. У першую чаргу імі была абмеркавана цяжкая гуманітарная сітуацыя ў Сірыі, а таксама ініцыятывы, неабходныя для падтрымкі суседніх з гэтай краінай дзяржаў, якія прынялі больш за 2 мільёны бежанцаў. Прадстаўнік ААН падзяліўся з пантыфікам інфармацыяй аб сітуацыі з бежанцамі і эмігрантамі ў свеце, а таксама выказаў папе глыбокую падзяку за намаганні па прыцягненні увагі грамадстваў да цяжкага становішча гэтых людзей. Антонія Гутэрэс падзяліўся занепакоенасцю у сувязі з жаданнем некаторых краін Еўрапейскага саюза не прымаць бежанцаў у тым ліку з Сірыі і расказаў пра ініцыятывы ўпраўлення Верхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў, накіраваныя супраць падобнай палітыкі.